السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, hakika tuna kila sababu ya kumhimidi Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha na ametuwafikisha subhanahu wa ta'ala kwa jilsa hii adhima ya kukutana na ndugu zetu wa Islam ahla sunnati wal jamaa, wanafunzi wa Islamu katika chuo hiki cha DIT. Lengo kuu na shabaha sisi wa Islamu kutanabahishana na kuelimishana na kuzinduana katika yale ambayo yanataallaq na yanafungamana na dini yetu ya Kiislamu. Mada hii ambayo nimepewa na ndugu zetu, wajibu wa kutafuta ilmu, na ndugu yetu muqaddim aliyefanya takdim akaweka taaliq au akaweka kaidi kwamba ilmu tunayokusudia hapa ni al-ilmu ash-shar'iyyu, elimu ya kisharia. Elimu ya kisharia ni ilmu ya qala Allah, amesema Allah, ni elimu ya qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ni ile elimu ambayo tusipojifunza tunaingia katika makemeo makali yaliyowekwa na sharia. Sisi tunafahamu kwamba ulama wanawazuoni wetu wa Kiislamu ambao wanakibali kutoka katika sharia ya Allah tabaraka wa taala kufanya istimbat, wakatoa tija za kielimu kwa maono na ilmu waliokuwa nayo. Pale wanapokisoma kitabu cha Allah huvuna ndani yake mambo, kadhalika wanapozisoma sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huvuna kadhalika ndani yake mambo ambayo yatawasaidia Waislamu. Miongoni mwa ambayo wameyavuna kutoka katika Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutoka katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mambo wanayoyaita nawaqidu al-islam, vitenguzi vinavyotengua uislamu wa mtu, au wakaviita vinavyosababisha kuritadi. Watu wa tauhid wameviita nawaqidu al-islam, vitenguzi vinavyotengua uislamu. Wanawazuoni wa fiqhi na wao hawakuwa nyuma kwa umuhimu wa masala haya, na wao kadhalika wakaweka mlango katika vitabu vyao vya fiqhi, wakauita mlango huo asbabu ridda, sababu zinazompelekea mtu kuritadi. Asbabu ar-ridda, sababu zinazompelekea mtu kuritadi, na wakaziita kwamba ziko kumi. Asbabu ridda ziko kumi, nawaqidu al-islam ziko kumi, vitenguzi vya uislamu viko kumi. Asbabu ridda, sababu zinazompelekea mtu kuritadi, ziko kumi. Katika hizo kumi, al-i'radu an dinillah, katika hizo kumi zinazopelekea mtu kuritadi, al-i'radu
an dini llahi, ni mtu kuipuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yataallamuhu, hajifundishi hiyo dini, wala ya'malu bihi, wala haifanyii kazi. Vitenguzi vinavyotengua Uislamu wa mtu viko kumi. Miongoni mwa hivyo kumi ni hiki: al-i'radu an dini llahi, kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa mtu la yataallamuhu, hajifunzi hiyo dini, wala ya'malu bihi, na wala haifanyii kazi, hana habari na dini. Hiki wakakihesabu kwamba ni kitenguzi, na sisi tuzungumzia wajibu wa kusoma hii dini, ambayo tusipoisoma na tukaipuuzia, basi kuna hatari ya sisi tukatoka katika Uislamu wetu. Aya walizostadili nazo wana wazuoni, kwa maana walizozijengea hoja ni nyingi. Miongoni mwazo ni aya 22 ya suratu Sajda. Allah anasemaje? Anasema waman adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha. Waman adlamu, nani nani dhalimu mkubwa, nani dhalimu mkubwa, mimman dhukira bi ayati rabbihi, akamshinda yule ambaye amekumbushwa kunako aya za Mola wake, kunako aya za Mola wake. Aya za Allah zipo nyingi, wanazigawa ahlul ilm sehemu kuu hazipungui tatu: aya shar'iyya, aya za kisharia, maana yake ni aya za Qur'an; aya za kisharia, maana yake ni hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kadhalika, kuna aya kwa maana ya miujiza anayoileta Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mitume wake. Miujiza pia huitwa aya. Hii ni aina ya pili. Aina ya tatu na ya mwisho ni majanga yanayotokea watu, aya za kilimwengu, masunami, matetemeko na mengineyo. Zote hizi ni aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tuzungumzia aya za kisharia, Qur'ani na sunna za mtume. Ilmu hii, qala Allah qala Rasulullah. Nani dhalimu mkubwa? Mimman dhukira bi ayati rabbihi, akamshinda yule ambaye amekumbushwa aya za Mola wake, Qur'an, sunna, thumma a'rada anha, kisha akazipuuzia. Allah akamwita huyu ni dhalim, tena akasema ni dhalimu mkubwa. Aya nyingine ya 57 ya suratul Kahfi: waman adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi fa'arada anha. Ni kama hii, tofauti yake ni ndogo. Hii ni thumma a'rada anha, na ile fa'arada anha. Waman adlamu, nani dhalimu mkubwa? Mimman dhukira bi ayati rabbihi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. 57 ya suratul Kahfi. Aya 61 ya suratul Nisa, Allah anasema: wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa. Wanapoambiwa njooni kunako yale ambayo ameyateremsha Allah, njooni kunako yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona watu wanafiki wanakuwekea ngome, hawataki masala hayo. Na katika suratu Zukhruf aya 36, Allah anasema: wa man ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu shaytana fahuwa lahu qarin. Atakayejiweka mbali kutokamana na kumfukuru Allah, sisi tutamwegemezeshea shetani awe rafiki yake. Dhikri hapa kwa maana ya ilmu, kwa maana ya ilmu, sababu miongoni mwa maana ya neno dhikri ni ilmu.
كذلك آية 17 يا سورة الجن، كذلك آية 124 يا سورة طه، na nyinginezo. Hivyo basi, kumbe kuna mambo ambayo sisi ni wajibu tuyafanye ili tunusurike kutokamana na kuritadi. Yapi? Miongoni mwayo ni kujifunza dini. Ndio maana ahlul ilmi wanapolizungumzia hili wakasema hii ilmu ya dini, hii ilmu ya dini wanaigawa ahlul ilmi katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile ilmu ambayo ni fardhu aini ala kulli muslimin, ni faradhi ya lazima kwa kila muislamu. Hii ndio sehemu ya kwanza ya ilmu katika migawanyo yake miwili. Qismu ambayo ni fardhu aini, faradhi ya lazima ala kulli muslimin, juu ya kila muislamu. La ahada yu'dharu bijahlihi, hakuna atakayepewa udhuru kwa kuto kuijua ilmu hiyo. Hii ndio inayotuhusu sisi katika siku ya leo. Hakuna yeyote atakayepewa udhuru kwa kuto kuijua ilmu hiyo, awe kipofu haoni, hatapewa udhuru muda wa kuwa anasikia maelekezo anayopewa, kwa maana mwenye macho na asiye kuwa na macho. Na ndio maana vipofu walikuwa wakimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakimuomba awabainishie na awape ufafanuzi mbalimbali juu ya masala ya dini. Sisi tunaifahamu sura ambayo kwa ajili yake Allah akamuadabisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka akasema Rasul kwamba kwa huyu Allah akaniadabisha kupitia huyu ambaye ni Amr ibn Ummi Maktum, kama anavyomuita al-Imam ابن القيم katika زاد المعاد. Wengine wanamuita Abdullah ibn Ummi Maktum, wengine wanamuita Amr ibn Ummi Maktum, kuna khilafu juu ya jina lake, lakini mtoto wa mama yake Maktum kipofu. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a kipofu huyu wa huwa yakhsha kipofu huyu fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira. Akaadabishwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kipofu kanda kwa rasul anataka kujifunza mambo ya ilmu. Rasul alaihi salatu wasallam amekaa na swanadidi kufar Quraysh, vingunge vya Quraysh, swanadidi akiwa anawalingania wamekaa wamemtegea sikio. Mtume anaona kama ndio fursa hii nimeipata, mara anakuja hubana anamwita huko, ya Rasulullah, ya Rasulullah kadha. Akamgeukia akakunja uso kwamba suniache nimalizane na hawa, nimepata fursa anaongea na swanadid ambao hawa lau wangalikuwa wamenielewa basi nyuma yao kuna ulufu ya watu, kuna maelfu ya watu. Lile pia likawa tatizo. Allah akateremsha sura kwamba amekunja uso, abasa, amekunja uso, watawalla, na akampa mgongo wa kumjani. Anjaahu al-a'ma, kipofu kaja kutafuta ilmu kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakuna ambaye anapewa udhuru kwa kuto kujifunza ilmu hii ya fungu hili la mwanzo. Wa huwa ma la yastaqimu dinu al-abdi, ni ile ilmu ambayo haiwezi kunyooka dini ya mja muislamu ila awe na ilmu hii. Ilmu hii hupewi udhuru kwa Allah siku ya kiyama, kwamba ya Rabb mimi nilikuwa kadha, mimi nilikuwa kadha, ya Rabb mimi nilikuwa nimeshughulishwa, ya Rabb nilipewa majukumu ya watu, mimi nilikuwa sidiriki, siwahi, nikiingia saa 12 nikitoka saa 12, ya Rabb kadha. Hii hupewi udhuru. Ya Rabbi nilikuwa nimebanwa mimi na masomo yangu ya sekula, nilikuwa na discussion nyingi tu, ya Rabbi nilikuwa naogopa kadha, naogopa kudisco, na mzazi wangu aliniambia kadha, alinihusia, ewe ya Rabbi mimi nilitumwa na kijiji, kwa hiyo nilikuwa nafanya jitihada binafsi. Hupewi udhuru kwa kutokuwa na ilmu hii ambayo haiwezi kunyooka dini yako bila ya hii ilmu.
ikiwemo mambo gani? Ikiwemo kufahamu itikadi yako wewe Muislamu iliyokuwa sahihi. Ilmu ya kujua itikadi yako sahihi, hii hupewi udhuru. Na ndio maana baadhi ya halulilmi wanapokizungumzia kitengusi hiki cha kumi au kitengusi hiki kwamba asiyeisoma dini na anayepuuzia dini, hataki kuisoma wala kuifanyia kazi, huyo anakufuru. Wanasema ni katika upande wa yeye kutofahamu itikadi yake. Je, sisi twajua itikadi zetu? Twafahamu kwamba kuna kitu kinaitwa itikadi? Je, nini maana ya itikadi? Itikadi wanasema huwa al-hukmu dhihniyu al-jazim. فإن طابق الواقع فهو وإلا فلا. إتكادي ni hukmu inayopitishwa na akili yako, ambayo ni hukmu ya kukata shauri, hutaraddadi wala husiti wala hurudi nyuma. Inaweza ikawa sahihi na bado yaitwa itikadi, au ikawa sio sahihi na bado ikaitwa itikadi, kwa kuwa ni hukumu iliyopitishwa na akili yako ikakata shauri. Yaweza ikawa sahihi au sio sahihi, bado ikawa ni itikadi. Manasara wanaitakidi juu ya utatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Hii kwao ni itikadi, wameshakata shauri. Hawarudi nyuma. Wanakuwa kwa itikadi hii watoto na wanazeeka juu yake watu wazima na wanakufa. Waislamu wanayo pia itikadi, kiasi kwamba hawataraddad juu ya itikadi yao hiyo. Wanaitakidi kwamba Allahu ahad, Allahu samad, Allahu lam yalid, Allahu lam yulad, Allahu lam yakun lahu kufuwan ahad. Hii kwa Waislamu ni itikadi, hawataraddad. Mshikie bunduki, mshikie panga, mfanyie kadha, hataraddad juu ya itikadi yake hiyo, kwamba Allah ni mmoja, Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwa shida zote za watu. Allah hakuzaa, Allah hakuzaliwa, Allah hakuna chochote chenye mfanano naye subhanahu wa ta'ala. Hii ni itikadi, hii ni itikadi sahihi kwa sisi Waislamu. Na kuna itikadi wako nazo Waislamu ambazo sio sahihi, lakini ni itikadi wanazitakidi. Sasa sisi ni wajibu wetu tufahamu itikadi sahihi, ili tuzijue itikadi ambazo sio sahihi tujiepushe nazo. Zipo itikadi hizo ambazo sio sahihi kwa Waislamu, zimejaa tena. Je, mimi kutokuzijua au nikawa nazitakidi kimakosa napewa udhuru? Hupewe udhuru, kwa kuwa itikadi sisi tunaipata kwenye Qur'ani, itikadi tunaipata kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukifeli kwenye itikadi, tunafeli kwenye dini. Wako watu wanajiita Waislamu leo hii Shia, lakini sisi na wao tutofautiana kwenye itikadi, mithili ya tunapotofautiana kwenye itikadi na Manaswara na Mayahudi. Sisi hatuna umoja wa kidini na Manaswara, yani Wakristo au Mayahudi. Kwa nini tumetofautiana katika itikadi? Itikadi zetu sio itikadi zao, na itikadi zao sio itikadi zetu. Tulipotofautiana katika itikadi, tumetofautiana katika dini. Lakum dinukum waliya dini, kwa maana nyinyi mna amali zenu na sisi tuna amali zetu. Kadhalika Shia wanajiita Waislamu, wanajiita Waislamu, lakini wana itikadi. Itikadi hizo
zinawatoa katika mila ya Kiislamu, kama walivotoka Mayahudi na Manasara kwamba wao sio Waislamu. Kwa hiyo kumbe kuna mambo katika itikadi ukiyatakidi yanakutoa katika mila.
Naam,
yamejaa. Tutoe mfano kwenye vitabu tegemewa vya Shia, kuna kitabu kinaitwa Usulul Kafi, Usulu Al-Kafi, cha mwana wazuoni wao tegemewa anayeitwa Al-Kulaini. Al-Kulaini, Kulaini kwenye Usulul Kafi ameweka mlango, akauitaja mlango huo, akauita babu anna al-a'imma alayhimus salam ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa la yaghfa alayhim shay. Babun anna al-a'imma alayhimus salam ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa la yaghfa alayhim shay. Huu ni mlango unaobainisha ya kwamba maimamu, yani kumi na wawili, alayhimus salam, wanajua ilmu ya yote yaliyopita, wanajua ilmu ya yote ya sasa, na wala hakuna chochote chenye kufichikamana kwao. Wewe Muislamu, akida yako akida ya Kiislamu, ukisikia haya maneno moyo wako wakwambiaje? Kwamba sawa, moyo wakwambia hivyo, kwamba kuna maimamu ambao ni watu wamezaliwa na wazazi wao, zilitunga mimba zao, mama zao wakajifungua, wakawanyonyesha, hawa wakakua wakawa wakubwa, wana ilmu hao, wanayajua yote yaliyopita, yani wanayajua mambo ya Adam, wanayajua mambo ya peponi, moto wanaujua, wanajua Adamu aliposhushwa akashushwa wapi, kadhalika Hawa, mtoto wa kwanza wa Adamu alikuwa ni nani, mti gani ulikuwepo hapo pembeni yao, je, uliangusha majani au kuangusha, ulipita upepo au kupita, yote yaliyopita wanayajua na yote ya sasa wanayajua. Kwamba kuna vijana Waislamu, mabinti na vijana wa kiume wamekaa kwenye ukumbi fulani BIT, mmoja alikaa mbele, mwingine akakaa katikati, mwingine akakaa nyuma, yule kakakadha, yule kala, yule yakula, hapa maimamu wanawajueni huko walipo, kwa kauli kwamba wala yaghfa alayhim shay, na wala hakuna chochote kinachofichikamana kwa maimamu. Itikadi hii inawauliza nyinyi wanafunzi, ni itikadi ya Kiislamu? Kuna anayekubali kwamba hii ni itikadi ya Waislamu? Kama yupo anyoshe kidole, alafu tumhoji. Kuna anayeitikadi kwamba hii ni itikadi ya Kiislamu? Jawabu hakuna. Kama sio itikadi ya Kiislamu, itakuwa itikadi ya nini? Ya kikafiri, ya kitauhidi? Ya kikafiri, ya kitauhidi? Ya kikafiri. Kwa nini ya kikafiri? Bainisha. Limadha? Sisi tuna itikadi twazipata kwenye Qur'an. Qur'an yakadhibisha maneno haya. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zakadhibisha maneno haya. Allah kwenye aya nyingi ndani ya Qur'ani anasema yeye ndiye aliyepwekeka na ilmu hii. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Ilmu hii ni ya Allah. Yeye ndiye anayejua yote yanayoingia ardhini na yote yanayotoka, yanayoshuka kutoka mbinguni, yanayopanda mbinguni. Ilmu ya haya yote iko kwake yeye Allah peke yake. Yeye ndiye aliyesema subhanahu wa ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Muhammad, waambie watu hakuna wa mbinguni wala wa ardhini anayejua ghaibu isipokuwa Allah. subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuleini kuweka mlango na kusema kwamba hakuna jambo ambalo lafichikana kwa maimamu kumi na wawili kamkadhibisha Allah kwenye Qur'an. Sisi Waislamu tuitakidi yeyote anemkadhibisha Allah yeye ndiye kafiri. Kafir. Kwa nini tumemwita kafir? Kwa kuwa amemkadhibisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Itikadi wako nayo Mashia. Kwa hiyo kumbe kuna umuhimu wa sisi tujifunze hii ilmu, hususan katika upande wa kujua itikadi zetu, ili tusije tukaitakidi itikadi ambazo sizo zikatutoa katika Uislamu. Kuna watu wanaitwa sufia. Sufia, masufi. Watu wa tariqa. Masufi ni watu wa tariqa. Nani anafahamu tariqa moja katika tariqa nyingi? Wewe je, tariqa gani? Tariqatul Qadiriyya. Tutoe mfano huu aliozungumza Allah. Al-Qadiriyya wana wa tariqa Al-Qadiriyya. Wanajiegemeza kwa Abdul Qadir Jailani aliyefariki karne ya sita. Sisi tuko kwenye karne ya 15 Hijria. Kafa karne ya sita Baghdadi, Iraq, kazikwa huko. Qadiriyya miongoni mwa kasida zao wanazozisoma wakati wa kudhikiri wanasema madadi ya Jailani, aghithna ya ghawthu. Nani ameshawahi kusikia haya maneno? Madadi ya Jailani, aghithna ya ghawthu, madadi ya Jailani. Nani ameshawahi kusikia? Hakuna. Hakuna aliyewahi kusikia. Amesikia al-akhir. Maana yake madadi ya Jailani, twaomba msaada ewe Jailani. Jailani ni Abdul Qadir Jailani. Jailani ni mji wa kwao. Unaitwa Jailani. Kwa hiyo anaitwa Jailani kwa kunasibishwa na kwao. Mfano kama wewe ni Mzanzibari tunasema Azinjibari, Mzanzibari huyu. Kwa hiyo Jailani ni mtu wa Jailani. Unaitwa Jailani au Kilani mji wa kwao. Madad ya Jailani, tuomba msaada ewe Jailani. Aghithna, tuokoe. Ya Ghawth, ewe mwokozi. Hivi yafaa sisi Waislamu kumwomba mayit aliyezikwa tumwombe msaada na tumwambie atuokoe na kwamba yeye ni mwokozi? Yafaa kwenye itikadi zetu sisi Waislamu? Yaani tumwomba mayit kafa ambaye yeye anahitaji zaidi maombi yetu sisi kwake, sio sisi tumwombe yeye atatue shida zetu? Sisi miongoni mwa kuwekewa ziara ya kwenda kuzuru makaburi, miongoni mwa faida zake ni nini? Nani anajua? Naam. Kukumbuka mauti, faida ya kwanza. Faida ya pili, faida ya pili, kuombea dua wale, kuombea dua wafu. Sisi tukawaombea dua waliokufa, sio sisi tuwaombe waliokufa. Maiti pale alipo hana uwezo wa kujinufaisha nafsi yake abadan. Maiti kaburini uwezo wa kujinufaisha yeye mwenyewe nafsi yake hanao, vipi aweze kumnufaisha mwingine? Angalia kusoma Qur'an, Allah anasema ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. Hivi wanawafanya kuwa ni washirika wa Allah wale ambao hawana uwezo wa kuumba chochote? Muhammad azisoma hizi aya kwa makafiri wa Quraysh wanaowaomba masanamu, wanawafanya hawa kuwa ni wenza wake Allah wale ambao hawana uwezo wa kuumba chochote. Dalili kwamba kumbe asiyeumba haifai kumuomba, ndio maana yake. Kwa kuwa hii istifhamu ni istifhamu inkari, Allah anapinga na anakataa. Haiwezekani hili. Asiyeumba aombwe. Wahum yukhlaqun, bali wenyewe wameumbwa. Wala yastati'una lahum nasra, ya waje wanawafanya kuwa ni washirika wake Allah, wale ambao pia uwezo wa kuwanusuru hawana. Sanamu unaloliomba, mzimu unaouomba, hauna uwezo wa kukunusuru. Kadhalika maiti unayemuomba hana uwezo wa kukunusuru. Allah anasema wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun, bali wala nafsi zao hawawezi wakajinusuru.
Kwa maana maiti yeye mwenyewe hana uwezo wa kujinufaisha, vipi amnufaishe mwingine aliye hai? Swali, kusema madadi ya Jailani, aghithna ya Ghauf, ni itikadi ya Kiislamu? Tuikubali kwamba hii ipo? Hatuikubali sisi itikadi.
Wanayo watu au hawanayo? Tunao kwenye safu zetu au hatunao? Wanajihesabu Waislamu au hawajihesabu?
Wanajihesabu, lakini kwa itikadi hii yawatoa katika mila ya Kiislamu. Kwa hiyo kujifunza dini upande wa itikadi ni jambo la msingi sana, na ndio maana hili likawa ni katika vitenguzi vya kumtoa mtu katika mila. Sufia, tarika gari nyingine mtu anatajie? Shadhilia, al-akhir anataja tarikatu shadhilia, mkono wa jirani hapa. Kwa masikio yangu mawili haya nimesikia kutoka kwa mmoja wa maustadhi wa hapa Shadhili, miaka kadhaa nyuma kwenye makaburi ya Kisutu. Sami'atuhu udhunai wa waahu kalbi, masikio yangu yamesikia na moyo ulihifadhi yale maneno, akisema yule bwana, kama tunayoyafanya ni makosa, basi Abul Hasan Shadhili atatuhukumu. Napenda mwelewe kama Abul Hasan Shadhili ndiye anayegemezeshewa twarika ya Shadhilia. Hayuko hai, hayuko hai, kafa miaka karne mkarne. Kwa hiyo Muislamu akitokea akisema kwamba kama sisi tuwakosea kwenye haya, Abul Hasan Shadhili atatuhukumu, ina maana kwamba wafu waliopita huko nyuma wanao uwezo wa kuendesha ulimwengu? Nani anayeendesha ulimwengu? Nani anempandisha huyu akamshusha huyu? Nani anemvisha huyu akamvua yule? Nani ambaye anaendesha mambo ya walimwengu? Ni nani? Ni nani? Ni Abul Hasan Shadhili au ni Allah? Allah.
Kwa hiyo kampa Abul Hasan Shadhili sifa ya Allah, kwamba ana uwezo hata kama iko kwenye kaburi, iko kwenye barzakh, lakini bado ana uwezo wa kutasarraf na mambo ya ulimwengu. Sio itikadi ya Waislamu, bali itikadi hii mpaka kina Abu Jahal hawakuikubali. Itikadi hii mpaka kina Abu Lahab hawakuikubali. Itikadi hii mpaka kina Ukba bin Abi Mu'ayth hawakuikubali, na kina Al-Walid ibn al-Mughira, sanadidi kufaru Quraysh. Ndio maana Allah kwenye Qur'ani katika suratu Yunus anasemaje subhanahu wa ta'ala, qul man yarzukukum minas samai wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amra malihi li swali wa man yudabbiru al amra fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Muhammad, waulize hawa makafiri wa Makka, enyi makafiri, ni nani ambaye anakuruzukuni riziki itokayo mawinguni na ardhini? Nani anayemiliki usikivu na uoni? Nani anatoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu, na anatoa kiumbe kifu kutokamana na kiumbe hai? Nani anayeendesha mambo? Waulize hili swali. Akalitoa jua mashariki, akalipeleka magharibi. Yukawiru layla ala nahari wa yukawiru nahara ala layli, akauvisha usiku kwenye mchana na mchana kwenye usiku. watoka huu waingia huu, nani anayefanya haya? Nani anayeendesha mambo? Nani anayepeleka pepo za kusini na kaskazi? Faisa yakuluna Allah, watakwambia ni Allah. Huyo anasema ni Abul Hasan Shadidi,
jambo ambalo kwamba hata makafiri wa Makka wangelipinga wangelikuwa hai. Itikadi, so itikadi hii wako nayo watu. Kuna tarika nyingine inaitwa tarika badawiya, tarikatu al-badawiya. Watu wa tarika hii wana beti zao, kasida zao za kimaulidi. Miongoni mwa hizo ni ile inayoitwa al-burda, burda iliyotungwa na Muhammad al-Busiri. Busiri anasemaje burda Busiri kwenye burda? Anasema ya akram al-khalqi mali mali man aludhu bihi siwaka inda huduthi al-hadith al-amami. Ewe mbora wa walimwengu. Nani mbora wa walimwengu? Nawauliza nyinyi swali, nani ni mbora wa walimwengu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tukubali kwamba rasuli afdalul khalq, mbora wa walimwengu. Sasa anamuita Busiri, anamuita mtume sasa. Na huyu Busiri sio kwamba labda yuko hai mtume kipindi yupo, kwamba ni sahaba anamwambia, anamuita rasuli. Ah, Busiri si sahaba wala sio tabi wala si katika tabau tabiin, lakini anamuita bwana mtume kwenye kaburi lake. Mtume yuko kwenye kaburi, yeye anamuita ewe mbora walimwengu. Kwenye Qur'ani Allah anatuambiaje? Intad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaita hawasikii wito wenu. Waliokufa kwenye barzakh, mkiwaita hawasikii. Allah anasema tofauti ipo kwamba watasikia wakati gani. Wametaja wanawazuoni tofauti kwamba wako waliosema kwa mujibu wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, watasikia maiti pale walipokuwa jamaa zao wamefika, wamewaweka kwenye kaburi, wamewamwagia udongo, wameombea dua, wanaondoka zao. Sasa utasikia milio ya viatu vyao, kwamba hao wanaondoka. Pale ndipo maiti anarudishiwa usikivu wa duniani, ahakikishiwe kwamba wale waliokuleta wanaondoka zao. Hapa kwenye hili shimo kitakufaa wewe ni amali zako. Ndio maana ikaja hadithi kwamba anaposindikizwa maiti anasindikizwa na vitatu, hurejea viwili, kikabakia kimoja. Anasindikizwa na mali zake na watu wake na amali zake, alafu hurejea ama hurejea watu wake, hurejea mali zake, hubaki amali yake. Kwa hiyo anarudishiwa usikivu, kusikia nyayo za watu wanaondoka, milio ya nyayo zao. Hapa anasikia maiti, sehemu hii. Sehemu ya pili wakasema baadhi ya ilmu wanaposalimiwa, na wako waliosema hawasikii pia, bali kuna malaika wanapokea salamu kwa niaba yao. Kwa hiyo bado tunaona kwamba tujalie ni mbili tu, kwamba wakati wa kusalimiwa na wakati wa wanapoondoka jamaa zao. Nje na hapo hasikii maiti ya duniani. Sasa Busiri anamwita mtume sallallahu alaihi wasallam, ya akramal khalq, ewe mbora wa walimwengu, sina mimi wa kumkimbilia zaidi yako. Pale ninapotokewa na matatizo makubwa, ni kweli kwamba Waislamu tunapotokewa na matatizo yawe madogo au makubwa tumkimbilia mtume? Ni kweli, hii ni itikadi yetu, au tumkimbilia Allah? Tumkimbilia Allah, yeye ndiye aliyetuambia kwenye Qur'an, thumma idha massakumud durru fa ilayhi taj'arun, kisha mkipatwa na madhara basi ni kwake yeye tu nyinyi mwakimbilia, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka visima vyenu vya maji, kama maji yanakauka, wakukuleteeni maji, hayupo zaidi yake yeye. Ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra
فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. محمد وانبيه هبو نفني خباري كما مجيين كوني في سيما يتقوتي تقوند تشيني هكو مالي hamwezi kuyapata, nani atakaye kuleteeni maji mengine mazuri? Nani? Jawabu ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye kimbilio letu subhanahu wa ta'ala. Naona itikadi hizi nyingine naziko nyingi, wallahi la adhim. Tumetaja hizi kuonesha kwamba kuna itikadi watu wanaziitakini si za Kiislamu, na ukitakini itikadi hiyo bila ya shak unaweza kuupoteza Uislamu wako. Kwa kumbe kujifunza ilmu hii hakuna yoyote anayepewa udhuru, hususan katika upande wa kujifunza itikadi sahihi, ukaifuata na kuzijua itikadi zinazokwenda kinyume na itikadi hii sahihi, kwa lengo la wewe ujiepushe nazo. Huwezi kujiepusha na jambo kama hulijui, huwezi kujiepusha na jambo kama hulijui mpaka ulijue kwamba ala, kumbe hili ni baya, ala, kumbe hili halifai, ala, kumbe hili lakuna kinyume na miongozo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunajifunza khairi, wakati huo huo tunajifunza shari tuzijue, ili tuweze kujiepusha nazo, kama alivyokuwa akifanya sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Anasemaje katika ile hadith? Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-khair wa kuntu as'aluhu an ash-sharri makhafata an yudrikani. Hudhaifa anatuambia radhiyallahu anhu, watu wa kisahaba walikuwa wanamwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanamuuliza mambo ya khairi tu, lakini mimi nilikuwa nakwenda nao kinyume. Mimi nilikuwa nakwenda kwa rasuli namuuliza mambo mabaya, mambo ya shari. Lengo langu ili nichukue tahadhari na chelea yasije yakanipata. Kwa tunajifunza sisi tauhid na tunajifunza shirki. Tunajifunza shirki vipi? Twasoma kwamba katika shirki ni mtu kuvaa bangili, katika shirki mtu kuvaa hirizi, katika shirki mtu kutundika talasimu, katika shirki mtu kuweka zindiko. Miongoni mwa shirki ni mtu kuapa kwa asiye kuwa Allah. Na viapo hivyo tuko navyo hivyo viapo. Mama angu vile kwenye hili, mama angu ni mfanya mke, mtu aapa kwa mama yake, kwa matusi, haki ya Mungu na mtume, aapa haki ya Mungu na mtume. Mtume na Mungu hawako sawa. Kwa hiyo kumweka rasul kwenye kiapo kosa, ukiwa umekusudia kiapo kosa. Sisi tuapa kwa Allah peke yake, man halafa billahi falyasduq. Mtume anasema atakaye apa kwa Allah awe mkweli, kwa kuwa kiapo ni kuapa kwa ajili ya Allah peke yake. Na akasema man halafa bighairi llahi faqad kafara au ashrak, atakaye apa kwa asiye kuwa Allah amefanya kufru au amefanya shirki. Hadithi ya Abdullah ibn Umar ametaja al-Imam Abu Daud, wangapi wanaapa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutosoma hizi hadithi tujue kwamba kumbe hili ni kosa, kumbe hili halifai. Au kusema mali illa Allah wa ant, sina mwingine mimi zaidi ya Allah na wewe, zaidi ya Allah na wewe, kosa hili. Utakuwa useme sina zaidi ya Allah kisha wewe, yani wewe ni baada ya Allah, wewe sio sambamba na Allah. Atakapo Allah kisha akitaka baba, sio atakapo Allah na wewe, Allah akitaka na wewe ukitaka. Ni kosa la kitauhidi. Tutayajuaje haya sisi bila kukaa darasani tukasoma vitabu vya tauhidi, tukasoma vitabu vya itikadi? Kadhalika katika ilmu hii ambayo ni fardhi aini, ni mtu awe na maarifa ya kujua hukumu za swala, hili hupewe udhuru. swala kila siku ya kujia, kila siku wewe waswali umetokewa na matatizo kwenye swala, haikujilii hali kwamba umesimama hujui rakaa ngapi, haikutokea hali hiyo, umeshasimama kwamba hujui hapa ilikuwa ya pili ilikuwa ya tatu, wafanyaje sasa? Waikata ile swala waanza upya, kosa kosa kuikata swala. Sasa wafanyaje?
Kipi kitakujulisha ufanyaje? Ilmu. Kwa ilmu hii ni katika ilmu ambazo hupewi udhuru, hupewi udhuru kwamba wewe hujui kuswali, hupewi udhuru swala yako, waswali kimakosa makosa, hupewi udhuru kwa sababu walimu wapo, vitabu vipo, mashekhe wapo, darasa zinaendeshwa za kujua fikhi ya swala na mengineyo. Wewe umeendelea kukubali kuwa mjinga, wafanya ibada za kibubusa za kimakosa, Allah hazitakabali wala hazipokei subhanahu wa ta'ala. Hamkumbuki siku moja bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa msikitini, akaja sahaba akasali, kisha baada ya sala akaja kwa Mtume akamsalimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia irji fa salli fa innaka lam tusalli. Hamkumbuki hadithi? Rudi ukasali tena, Mtume anamwambia rudi ukasali tena, kwani huja swali? Angalia hili neno, huja swali, yani rasul kaibatilisha ile swala, batili hii swala, batili. Ndiyo maana huja swali, swala yako batili, haikubaliki. Na yule mtu kimuuliza atakwambia mimi nimerukuu, nimeitadili, nimesujudu, nimeitadili, mambo yote ya swala nimeyafanya, lakini kuna kasoro alikuwa nayo. Na haya sisi tunayaona kwa kiasi kikubwa kwenye msikiti, haraka haraka ile amerukuu, sami Allahu liman hamida, hapo hapo kisha sujudu. Haya ni miongoni mwa yaliyompelekea rasuli akaibatilisha sala, kwa maana yule bwana hakuwa akiswali na tumaanina, hana utulivu katika sala. Na sivyo tunavyoiona sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanayoisimulia masahaba kwenye vitabu vya hadithi. Kwenye Bukhari na Muslim, Thabit al-Bunani, mwanafunzi wa Anas ibn Malik, Anas ibn Malik alikuwa akisema haya maneno kuambia matabi'in, inni la alu an usalli bikum kama ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina, sitofanya mapungufu Anas mimi kuwaswalisha kama nilivyokuwa nikimuona Mtume akituswalisha sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema mwanafunzi wake Anas ambaye ni Thabit al-Bunani, anawaambia watu wakana Anas, yani Anas anayesema haya alikuwa yaf'alu shay'an ma arakum tasna'unahu, akifanya jambo kwenye sala ambalo siwaoni mkilifanya. Kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'ima hatta yaqula al-qa'ilu qad nasiya. Anas aliyesema mimi nitawasalisha kama nilivyoona rasul akisalisha, sitofanya mapungufu. Mwanafunzi wake akasema Anas huyu alikuwa akifanya jambo kwenye swala siwaoni nyinyi wa leo mkilifanya, na yeye ndiye aliyewaambia atawaswalisha kama alivyokuwa akiwaswalisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thabit al-Bunani anamwambia Anas alikuwa anapoinua kichwa chake kutoka katika rukuu, intasaba qaima, anatulizana akiwa amesimama wima, hata yakula alqa'ilu qad nasiya, mpaka msemaji kwenye swala anajiambia kwenye nafsi yake Anas amesahau kinachofuata baada ya hapa. Yani mtu atamani amwambie subhanallah, yani sujudu. Ina maana kwamba ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chukua haya maneno na hii hadithi iko kwenye Bukhari na Muslim, alafu nenda msikitini tazama watu, alafu chukua ile hadithi ya yule sahaba aliyekuja akasali, Mtume akamwambia rudi ukasali tena, kuja sali mara ya kwanza, mara ya pili akarudia yale yale, Mtume akamwambia rudi ukasali, kuja sali, mara ya tatu akarudia yale yale, rudi ukasali, kuja sali. Ya Rasulullah, na hapa kwa yule ambaye amekutumia kwa haki, siwezi zaidi ya hivi nilivyosali ya Rasulullah, Mtume ndipo akaanza kumuelekeza. Unapokuja kwa ajili ya sala, fakabbir, piga takbira. Akamfundisha makasoro waliokuwa iko nayo. Sasa swala zetu, wallahi alazim, kama tukisema hebu tukaguane hizi swala, twaswali ndivyo, twaswali sivyo.
Thabit akaendelea kuambia, na alikuwa Anas idha rafa'a ra'sahu min as-sajda makatha. Alikuwa Anas anapoinua kichwa chake kutoka kwenye sijida, akikaa kwenye kile kitako cha baina ya sijida mbili, anakulizana tuli mpaka aseme msemaji amesahau.
Ina maana Thabit al-Bunani alikuwa akiwaambia kasoro alizoziona, na ndizo tulizonazo sisi leo hii. Kutoka kwenye rukuu kuja kwenye itidali sallallahu alaihi wa hamida, tazama wanaosimama hapa na wasiosimama, na kutoka kwenye sijida kuja kwenye kile kitako, angalia watu wanavyofanya pale, pap pap pap, anainuka za kijuu. Watazame msikitini, watazame msikitini, wallahi alazim,
si maimamu si maamuma. Uko msikiti hapa Kariakoo ukiswali, wapata tabu, utamani uirudie ile sala haraka ya imamu aliyokuwa nayo. Sahaba mwingine anasema ramaktu salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faraaitu qiyamahu farukuahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajidatahu fajalsatahu baina sajidatain qariban min as-sawa. Nimeikagua, mwingine usio Anas, nimeichunguza sala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikaona kile kisimamo chake, nikaona ile rukuu yake, kisha itidali yake baada ya rukuu, nikaona ile sijida yake, kisha kitako chake baada ya sijida. Qariban min as-sawa, zimekaribiana katika usawa, zimekaribiana katika usawa.
Sasa huyu aliyesema hayo sahaba, aje aone baada ya rukuu tufanyaje, aje aone baada ya sijida ya kwanza tufanyaje, aje aone. Hadithi hii iko kwenye Bukhari na Muslim. Kwa miongoni mwa ilmu ambazo hatupewi udhuru, kama ambavyo Mtume hakumpa udhuru ile sahaba huja swali, ni ilmu ya kujua kuswali. Na tuna makosa mengi katika swala, wallahi alazim, tunaswali kimazoea, wengi wetu tunaswali kimazoea, tunaingiza maneno katika swala ambayo hayamo. Watu kwenye tashahudi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nani kukwambia useme sayyidina Muhammad? Tazama vitabu vyote vya fiqhi vilivyotaja hadithi za masahaba wakisimulia sifa ya swala ya Mtume, hasa katika kipengele cha kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna hata hadithi moja kuna neno sayyidina? Hakuna. Wao masahaba hawakuwa wakijua kwamba Mtume sayyidina, walikuwa wakifahamu kwamba huyu ni sayyidi wetu. Wamepokea kutoka kwake hadithi, ana sayyidu waladi Adama, mimi ni bwana wa watoto wote wa Adam, lakini hawakufundishwa na Mtume huyu aliyewafundisha, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Hakuna moja aliyowawekea neno sayyidna. Kwa hiyo wewe kuliweka neno sayyidna, bila shaka umemzidi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maelekezo yake na mafundisho yake. Tushikilani lako au la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani yatuambia la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, msitangulize la yeyote mbele ya la Allah na la mtume wake. La mtume ni hili, hili limetoka wapi? Mbona wajifanya mjuaji wewe umemshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mbona wajifanya mjuaji umewashinda masahaba waliotunukulia hizi hadithi kutoka kwa rasuli sallallahu alaihi wasallam? Kwa masahaba labda waliomshusha hadhi rasul, wewe ukampandisha daraja. Makosa haya katika makosa tuliyokuwa nayo ndani ya swala. Sikwambii nje ya swala, baada ya swala ufanyeje? Wako ambao kwamba baada ya swala wakishatoa salamu wanajifuta uso, wanasema alhamdulillah, alhamdulillah.
Nani kukwambia useme alhamdulillah? nani kakwambia ujifute uso kwa vidonge vyako viwili? Sisi mbona tukisoma maelezo ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba jinsi walipopokea, wanasema la mwanzo, baada ya Mtume kutoa salamu kulia na kushoto, anasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah mara tatu, kisha Allahumma anta salam wa minka salam. Sasa wewe unasema alhamdulillah, baina alhamdulillah na astaghfirullah lipi lichukuliwe? Ikiwa Mtume akasema astaghfirullah mara tatu, huyo asema alhamdulillah, sisi tushikana nani, la rasul au la mawazo ya mtu? Tushikana rasul alayhi salatu wasallam. Kapata wapi huwa alhamdulillah? Nani kamfundisha alhamdulillah baada ya sala? Hadithi gani kutoka kwa rasuli? Hata dhaifu iko wapi? Sasa mbona tuache ila rasuli? Yani kwa nini tukubali tuache na rasuli sallallahu alaihi wasallam? Alafu kusema alhamdulillah ni kushukuru. Wewe una yakini kwamba sala yako umeikamilisha, umesali mwanzo mpaka mwisho vilivyo, hukuwazawaza mambo ya kilimwengu, mambo ya kidunia? Kwa nini useme alhamdulillah? Kwa nini usiseme astaghfirullah kwa makosa yaliyopatikana ndani ya sala yangu? Hii ni ilmu ambayo hatupewi udhuru. Na hiyo hiyo Allahumma anta salam wa minka salam, wako watu wameongeza maneno yao mengine ambayo hayakuja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram, inakuja hivyo. Sasa wengine Allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yarji'u salam, imetoka wapi? Wa ilayka yarji'u salam fahayyina rabbana bis salam, imetoka wapi? Wa adkhilna al jannata dar as salam, imetoka wapi hii? Bora tupenda kuongeza ongeza. Haya ni katika ambayo hatutopewa udhuru. Kadhalika kwenye zaka, kadhalika zungumzia kwenye saum, kadhalika zungumzia kwenye haji. Kwa anayekwenda haji lazima ijue hija, lazima aijue hija, kwa kuwa maneno aliyoyasema rasuli kwenye swala kwamba watu wachukue kutoka kwake, hayo hayo ndio aliyoyasema kwenye hija. Amekataa kwamba usijiswalie swalie tu. Walipokuja wale masahaba wakakaa kwake siku kadhaa, wakatamani kwenda kwao, wakamuaga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kina Malik ibn al-Uwairith. Mtume akawaambia, ukifika wakati wa sala adhini mmoja wenu na waswalishe mjusi wenu, kisha akamwambia wasallu kama raaitumuni usalli, ukifika huko makwenu muswali kama mlivyoniona mimi hapa nikiswali. Swala yako yatakiwa iwe kama alivyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatukumuona kwa macho yetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila masahaba wametuwekea sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka baadhi ya mambo nyeti pia wameyazungumzia. Hawakuacha kitu, yani jinsi wanavyotusimulia sifa ya sala ya Mtume kana kwamba twamuona anaswali. Yani masahaba hawakuacha kuzungumza vipi vidole vya mkono wake vinakuwa wakati wa kurukuu. Hawakuliacha hilo, kwamba kirukuu vidole vyake vya mkono anavitawanya huku amelishikilia goti, kama vile amemilikamata lile goti lake, ametawanya vidole vyake. Kichwa chake, mama Aisha anasimulia, wasema wakana idha raka lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawibuhu walakin baina dhalik, akirukuu kichwa chake hakiinamishi juu wala hakielekezi juu wala hakiinamishi chini. Yani ukiulizwa kile kichwa kimeelekea juu, unasema hapana. Kile kichwa kimeinama chini, unasema hapana. Manake kiko wapi? Anasema walakin baina dhalik, kiko kati na kati. Sisi vichwa vyetu tunavifanya hivyo kwenye rukuu. Bali wanapoisifu hii sifa ya rukuu kwenye hadithi nyingine, kwamba lau anakuja mtu anamwaga maji juu ya mgongo wa Mtume, jinsi ulivyokuwa mgongo wake ameunyoosha, yale maji hayamwagiki wala hayanguki. Wako watu wakirukuu, wallahi anakwenda chini kabisa hivi, mgongo umepinda. Dhana yake yule mtu, wallahu aalam, kwamba kadi unavyoumia kwenye rukuu ndivyo sababu unazopata nyingi. Jinga huo. wako watu wanaojua hivyo kwamba kapinda gongo naumia basi mafahamu yanaongezeka
la
huja rukuu kama alivyoruku mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa aliyoyazungumza kwenye sala ndiyo aliyoyazungumza kwenye hija pia. Usijihijie hijie tu. Mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mafunzo ya ibada yenu ya hija. Kwa atake hiji kama alivyohiji rasul itakubaliwa haji yake, ambaye hatahiji kama alivyohiji rasul yataangaliwa ile mambo aliyokosea. Kuna ambao ni nguzo, ukiyapoteza hayo umepoteza haji. Amenihadithia bwana mmoja kwamba wako katika mahujaji wa Tanzania, watu wanakwenda Arafa, na katika nguzo kubwa za hija ni Arafa, kwenda kwenye ule uwanja wa Arafa, yeye amelala kwenye mahema. Haya, twende watu. Ah bwana, mtakuta kesho. Kakaa kwenye hema kachoka. Wako wanakwenda na ugoro, wanakula ugoro kule kule haji. Mabala wako wanapiga maulidi kule kule haji, kuna hema umekaa wasikia dufu la pigwa huko. Ah jamani, basi madufu hamjachoka kwa Tanzania, madufu hapa kwenye uwanja wa Mina. Ili mwambiweje kwa mama mpenda sana bwana mtume mpaka haji amemsahau? Wao waliyafanya haya. Almuhim, hatopewa udhuru mtu anapokosea masala haya. Kadhalika kwenye nguzo tano za Uislamu, kila Muislamu lazima ajue nguzo tano za Uislamu nukta kwa nukta. Shahada la ilaha ila Allah, nini maana yake? Ni zipi nguzo zake? Ni yapi yanayotengua shahada hii? Haya utayapata wapi kama hutokao kusoma ilmu ya dini? Kwa ilmu hii, ndugu zangu, ni katika imani. Najua kwamba mmekuja hapa kwa ajili ya masomo yenu ya kilimwengu, kwa ajili ya kupata kazi ili mpate pesa ili mule. Hayo ndio yaleta hapa, ili mwasaidie wazazi wenu. Wazazi wenu wamejitahidi, wanawaleta hapa ili mje muwaangalie, muwatazame wanapozeka. Haya ndio magumuni yao na makusudio yao. Wachache ambao watakuja hapa kwa ajili kwamba nasoma haya, lengo langu pia nije niunufaishe Uislamu wangu, kama wako kwenye nia hii, kwenye kumi wako watu wawili au mtu mmoja. Sasa mbali na haya ambayo nimekuja kuyafuata hapa, basi kadhalika twawashauri mutenge muda wenu. Kina dada nyinyi mwalalamikiwa sana, akhawat, dada zetu kwa ajili ya dini, mnalalamikiwa sana nyinyi kwa mnapuuza masala ya dini na kusoma. Wengi wenu mnadhani kwamba mkishafika kwenye mazingira haya ndio basi tena mmeshaula, mmeshafuzu. Almuhim, wewe ni binti wa Kiislamu, wewe ni dada wa Kiislamu, popote ulipo wewe ni Muislamu. Wewe ni Muislamu popote ulipo, ni Muislamu. Kwa hiyo kujifunza na kukaa katika halka na mduara wa kiilmu na akhawati wenzako, kwa lengo ukawa mnakumbushana masaili ya kusomeshana Qur'ani, kusoma vitabu vya fiqhi ambavyo mtajua tahara zenu, mambo yanayowakabili kwenye hukumu za damu na mengineyo. Haya ni mambo ambayo kwamba yatakiwa yapewe kipaumbele sana, wa ila anapokosea katika hayo mfahamu kwamba hamtopewa pia udhuru, sababu mambo yote hayo sharia imesha yaweka wazi, imesha yabainisha. Mtume alishasema wazi mambo hayo, na masahaba wa kike waliyachukua wakawafundisha watu wengine, na hayo ni mambo yanayowakabili kila uchao. Kwa hiyo nyinyi mtakikana mtenge muda wenu kadhalika juu ya kusoma mambo kama haya ya dini, kusoma tauhid, kusoma itikadi sahihi, kadhalika kusoma fiqhi ili mjue tahara zenu na yanayowakabili. Mambo mbalimbali hamyafahamu. Mathalan, kuna ukhti anauliza, mimi nimeachika kipindi ambacho kwamba nimejifungua, na mimi nikijifungua mpaka nirudi katika mzunguko wangu hupita miezi kadhaa. Sisi tunafahamu ukipewa talaka kuna eda. Eda ni thalathat kuru, hedhi tatu. Mimi hazinitoki hizo hedhi tatu, zimekata. Je, napewa hukumu ya yule ambaye kwamba haoni siku zake? واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن. نينجي kwenye hukumu hii ya kwamba ni hisabu miezi mitatu, anaambiwa hapana, huingii kwenye hukumu hii ya kuhesabu miezi mitatu, sio yako. Hii ni hukumu ya wale waliokoma hedhi zao kwa kufikia umri mkubwa kuanzia miaka 50 na kuendelea. Au hukumu hii ya miezi mitatu ni kwa yule ambaye kwamba ameolewa lakini hajabaligh bado, kwa maana hajaanza kutokwa na hedhi. Lakini wewe tunasema kwamba haijakoma, imejizuilia tu kwa kitambo fulani miezi kadhaa, huyo naye ana hukumu yake. Tuwajuaje sisi haya kama sio sisi kukama darasani tukasoma vitabu vya fiqh tukabainishiwa? Kwa hiyo Allah, ndugu zangu ni katika imani, tusome, tutenge muda, hata kama tuko kwenye mazingira ya chuo, basi ukiwa na mahaba na mapenzi na hii dini na ilmu aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwezi kukosa wakati, huwezi kukosa wakati. Shetani anatudanganya na anatuhuri nafsi zetu, amara bisu, tumeshindwa kuziponda chini, alafu tukashika yale ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah, ndugu zangu ni katika imani, lengo langu la haya niliyozungumza yote kuonesha kwamba tuna haja ya sisi Waislamu, hata kama tuko kwenye mazingira ya vyuo, hatukatazwi sisi tukatenga muda katika nyakati zetu ambazo hazitoathiri masomo yetu, bila shaka tukasoma dini yetu, tukajua kusoma Qur'ani. Wengi wetu hatujui kusoma Qur'ani, tukafundishwa kuanzia kaida nurania. Kwa wale ambao kwamba hawajui kabisa hata kuziona herufi, usikubali kwamba wenzako wako Waislamu wenzako wapo na fursa zipo, alafu pia ukawa hujali uthamini jambo hilo, bila shaka utakuwa ni masuul mbele ya Allah siku ya kiyama. Utaulizwa kwamba mbona watu walikuwepo, mbona darasa zilikuwepo, mbona fulani alikuwa akisomesha na fulani, mbona alikuwa akisaidia, mbona hukukaa. Haya maswali fahamu, utakwenda kuulizwa kwa Allah siku ya kiyama. Haya ni katika ambayo ameniafikisha Allah subhanahu wa ta'ala kuzungumza nanyi katika fursa hii, na muhadhara ulikuwa hapa kwenye hili kitabu. Kwa hiyo sikuzungumza chochote katika niliyoyaandika kwenye muhadhara wenu huu. Inshallah tutapata fursa nyingine huenda tukaja tukayasoma, na ilikuwa nionyeshe tu kwenye hayo niliyoyaandika, nitaka kuwaonesha fadhila ya ilmu hii ya dini, fadhila ya ilmu hii ya dini kwa mujibu wa Qur'ani. Wengi wa watu wanadhani kwamba labda aya kwenye Qur'ani zinazofanya targhib, zinazoraghibisha ilmu ya dini, labda aya mbili au ya tatu au ya nne, bali baada ya kutazama aya zipungui 40 kwenye Qur'ani, Allah anaturaghibisha jambo la ilmu ya dini na kutuonesha nafasi yake. Tukipata wasaa siku nyingine tutakuja kusoma baadhi ya ayat ambazo zitapungua 6 au 7 insha Allah Taala. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيراً.